to the first presidency of the Church of Jesus Christ. Pēdējās
svēto Jēzus Kristus baznīcas augstākiem prezidijam. Dargie brāļi, kā noteikts atklāsme, kas pierakstīta mācības un derības 120. Nodaļā, desmitās tiesas izmantošanas padome apstiprina baznīcas fondu izdevumus.
Šajā padomē ietilpst
augstākais prezidijs, 12 apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenta fonds lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīcas audita departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pāriem baznīcas departamentiem un organizācijām, un kura personāla sastāv no certificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai sniegtu pamatotu slēdzienu par saņemtajiem ziedojumiem, veiktiem izdevumiem un baznīcas līdzekļu drošību. Balstoties uz veiktiem auditiem, baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un baznīcas līdzekļi 2020. Gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar apstiprinātiem baznīcas budžetiem un noteiktām procedūrām un atbilstošu grāmatvedības uzskaiti. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti baznīcas locekļiem, dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām. Ar cieņu, baznīcas auditu departaments, Džarets Bellarsons, izpildirektors.